Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for Worten, Respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor Oko.
Erisorok de Etikul, Iguina Kainta Fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.
Poslušalci in poslušalke Radija Študent, lepo pozdravljeni v prvi znotraj serije oddaje Respect Words oziroma v slovenščini Spoštuj besede. Te oddaje so del mednarodnega projekta, ki nosi isti naslov in podnaslov etično novinarstvo proti sovražnemu govoru, ter naslavlja vlogo medijev in tistih, ki jih ustvarjajo v razmerju do migracij in etničnih ter religijskih manjšin. Celoten projekt je zasnovan na ideji na trenutnem dogajanju, ki ga zaznamuje dehumanizacija migrantov in nespoštovanje človeškega življenja in človekovih pravic, porast islamofobnega ter ksenofobnega govora in komercializacija novinarstva. In z namenom, da bi se zoprestavili tem težnjam, se je več kot 150 evropskih radijskih postaj in skoraj 1300 novinarjev iz 8 partnerskih držav združilo, da bi pomagali ojačati medijsko pokrivanje migrantov in manjšin. Vsi pridruženi radiji oziroma mreže medijev so sledeči: International Press Institute iz Avstrije, Radio Dreikland iz Nemčije, IRT iz Grčije, Civil Radio iz Mađarske, Near FM iz Irske, Radio Popolare iz Italije in Radio Študent iz Slovenije ter koordinator projekta, to je EMA RTV iz Španije. Celoten projekt je zasnovan na 3 ključnih oseh. Prva os je namen osnovanje vseevropskega etičnega kodeksa. Ta je nastajal spomladi in sicer na način, da je iz vsake izmed držav, ki so vključene v projektu, potekal lokalni seminar. V Sloveniji smo ta seminar pripravili na Radio Študent in je potekal v pritličju ter v Second Home. Na podlagi tega seminarja smo izdelali nacionalni etični kodeks glede poročanja o migracijah in manjšinah, ki je namenjen novinarjem, da bi pač boljše poročali. In na osnovi vseh teh nacionalnih kodeksov se je potem izdelal vseevropski etični kodeks, ki je že požel določeno medijsko pozornost znotraj evropskih medijev. Drugo os projekta predstavlja spletna interaktivna mapa dobrih praks iz tega področja, ki ga obravnava projekt, in prav te dobre prakse, katere smo izbrali na primeru Slovenije, bomo skušali predstaviti v današnji oddaji. In tretjo os projekta predstavlja evropska radijska kampanja, katere del je seveda tudi ta oddaja, in v naslednje pol leta bomo izdelali 20 polurnih oddaj na temo pravic beguncev, etničnih in religijskih manjšin, prav tako pa seveda tudi teme sovražnega govora in korektnega novinarskega poročanja. Se pravi, v slovenskem kontekstu smo izbrali 10 praks, kot že rečeno, ki jih bomo uvrstili na vseevropsko mapo dobrih praks, in te prakse so, če jih kar naštejem, Slovenska filantropija, Second Home iz Tovarne Roh, Društvo Odnos, Romani Kafaneva, Reper Zlatko, Migrantska literatura na glas, Zgodbe priseljencev, TV serija, projekt Kva Kvačkaš, Osnovna šola Koper in pa Kralji ulice. Kot se tudi že iz tega izbora vidi, nam je bil glavni motiv, smo se pretežno osredotočili na tiste prakse, ki se ukvarjajo s trenutno begunsko krizo oziroma s begunsko, s tako imenovano begunsko krizo, ki je nastala po odprtju Balkanskega koridorja v letih 2015 in pa v začetku leta 2016. In prav glede teme bo mogoče dobra sogovornica Aygül Hakimova iz Second Home-a v tovarni Roh, ki tudi predstavlja prvo dobro prakso, ki smo jo izbrali.
My name is Aygül and we are right now sitting at one place in Ljubljana, which is called Second Home. It is the part of one of the biggest squads in Slovenia. The name of the squad is ROG. We call it Autonomous Factory ROG, Autonomna Tovarna ROG. And Second Home is just one of the many collectives that are active or working inside of this occupied zone. Second Home appeared more than 1 year ago as a result of a very different type of activities that were connected to the so-called refugee crisis, because mainstream media, they call it refugee crisis. We usually call it as Balkan route movement or Balkan corridor. So Slovenia was one of those countries which became the part of this semi-official Balkan corridor, which allowed more than 1 million people to pass from Greece until Germany and even further to the north. So after the closure of these Hungarian borders, Croatian border opened up, and consequently Slovenia was forced to accept and facilitate in transition of a huge number of people. So approximately 500,000 people passed Slovenia between autumn 2015 and early spring 2016. So when this semi-official Balkan corridor was closed, and it happened like in March, in the beginning of April, finally, I would say. I mean, ultimately, we have been already active as an anti-racist front without borders. It was a self-organized, very diverse, very heterogeneous initiative that had this ambition to be a movement that somehow responded to the mass movement that started in Greece, and when there were a lot of victims already in Macedonia, we started preparing ourselves that there will be something big, you know. And so we were quite right in our analysis, because already in October, in the first part of October, 3,000 people came to the borders of Slovenia. So Anti-Racist Front Without Borders, it organized, first of all, different demonstrations in order to raise an awareness and to fight this Fortress Europe and very strict and discriminative border rules and border regimes on one side. On the other side, Anti-Racist Front Without Borders also was very active in organizing humanitarian aid on different borders, organizing different types of information bases. We used to have a lot of different assemblies just to keep our work done. So these were, in terms of movement, were good times, you know. But after the closure of the Balkan route in ROG, in this squad, we started organizing different activities that were mostly activities of inclusion. You know, different language courses, other social hanging out activities, everything, legal advisors. So it was very hard. And we were in Social Center ROG. This is another space in ROG in the beginning, you know. But this space was too small, I guess, for the needs of refugees, asylum seekers and migrants who have been coming to ROG, you know, because we have been inviting them very actively to come and to become the part of this self-organized thing. Mm-hmm. And then we decided to somehow open up a new space. And that's how in July, in Assembly of ROG, we fought for this building that subsequently become the second home. And there are two initiatives right now. One is Ambassada Rock, one is Second Home. And both of them tend to be a kind of self-organized collectives that work with migrants, refugees, asylum seekers, that organize different activities and also do social service and legal help.
Torej, že iz prve prakse, ki smo jo danes predstavili, se pravi, gre za izsek iz 10-minutnega intervjuja, katerega boste lahko v celoti poslušali na interaktivni mapi vseevropski dobrih praks, je razvidna neka naša ta osnovna predpostavka, da kot dobre prakse nismo vključevali samo nekih medijskih projektov, ampak tudi politične in pa integracijske projekte, ker mislimo, da so v bistvu taki pristopi, ki so obenem že stvar sama, ki se obenem že ukvarjajo z problematiko, v bistvu tudi v medijskem smislu najboljši in imajo tudi nek medijsko lahko zelo pozitiven in pa tudi odmeven učinek. Druga stvar, ki je razvidna iz tega intervjuja, je tudi ta, da smo se trudili vključati organizacijsko različne oblike organizacij, se pravi v primeru Second Home-a imamo nek samoorganiziran kolektiv, ki deluje v avtonomnem prostoru, skušali pa smo vključati tudi neke čim bolj raznolike projekte in v nadaljevanju bomo poslušali seka iz dveh intervjujev, dveh NGO-jev in sicer je tukaj Društvo Odnos in pa Slovenska filantropija. Poslušali bomo enega za drugim. Obe organizaciji pa se ukvarjata z integracijskimi projekti in pa s humanitarno pomočjo.
Main activities of our association Odnos are helping in integration process for the migrants, especially people with recognized international protection in Slovenia. Besides that, we have other activities because we were established in 2006 and we implemented different programs, projects for intercultural dialogue, Ljubljana, Maribor, then some European projects, for example, Skills to Work. Very important project about recognizing and validating of skills and knowledge experiences of migrants here in European Union and especially in Slovenia. So we have different experiences with working with vulnerable groups of people. We work with families, individuals, children, adults. So it's quite complex. At the moment, we have two different programs. One is help integration process for the persons with international protection. And another is a special new program for social integration, activation of migrant women.
Slovenian philanthropy wants to react on the needs of the people in society. Mm-hmm. And so this means that we cannot really say what exactly we will do next 3-4 years because the plans can be really changing. So we want to be field orientated, react on the responses on the field. So this is one of, let's say, challenge, all the time challenge between all needs and our capacities, our wishes. And in another way, it's like really great because we have in Slovenia and inside our organizations a lot of volunteers who really jump into and help us and really fill the gaps which are inside society. And of course, it's like it's hard to be the stable organization even if we are working now for 25 years. And then I don't know, if we are talking about difficulties, it's also the position of Slovenian philanthropy and all NGOs in Slovenia, is that we see how a lot of things could be really fastly changed in the practice, but the government doesn't really take us always, or let's say, like almost, it's really rare that they take us really as the partner, that they listen to us, how exactly to solve the problem, how exactly to make the one thing. So it's not really deep partnership, cooperation with the government. And then we came to really some situations when you feel powerless.
Torej, naslednja praksa, ki bi jo radi predstavili, če sta bili prvi dve, se pravi prva dva tipa praks, samoorganiziran kolektiv in pa pozneje dva NGO-ja, ki delujeta, uspešno delujeta na področju integracije in pomoči prišlekom, je pa naslednji projekt, naslednja praks, dobra praksa, pravzaprav oddaja, TV serija, TV mini serija z naslovom Zgodbe priseljencev, ki je nastala v okviru izobraževalnega programa Radio Televizije Slovenije. In o tej oddaji smo se pogovarjali z Barbaro Zrimšek, urednico izobraževalnega programa. Gre pa za serijo, ki je v bistvu na nek tak neproblematičen in v bistvu lahko rekli apolitičen način prikazuje integracijo prišlekov, priseljencev v različnih koncih Evrope, od Švedske do Sicilije, in s tem nekako hoče poudariti neko vsakodnevnost, nenavadnost teh procesov in pa predstaviti neko pozitivno plat zgodbe, ki se izogne tej, recimo, temu senzacionalizmu in pretirani dramatizaciji.
Yeah, I think that we need positive stories today, especially in this according this issue about integration of immigrants, because we have these white and black stories according the news and so on, and we want also to show that there are really good stories about integration on the local level, for example, in Sweden, how they are doing, what are the procedures, what are the project they are developing and so on. And we see that the local community, for example, it's in Sweden, it's supported by the government. On this field that they are integrating people in local communities, and the same is also in Calabria. So the integration of immigrants, it's possible and could be a kind of project also in Slovenia.
Naslednja praksa, ki smo jo vključili, se vam bo morda zdela malo nenavadna, ampak definitivno mislimo, da je upravičeno med desetimi dobrimi praksami. In sicer ne gre za radijsko ali pa neko medijsko oddajo, oddajo v medijih, ampak za medijsko osebnost, in sicer smo izbrali reperja Zlatkota, ki se je, mislim, ideja, da smo se zajedno odločili, je izhajala iz tega videospota, se pravi, gre za predelavo slovenske himne Živena vsi narodi, in za poudarek tega, recimo temu internacionalističnega sporočila znotraj slovenske himne. Obenem je pa Zlatko tudi že od začetka, recimo tega bolj masovnega prihoda beguncev, pokazal neko pozitivo, neko produktivno držo, in zato smo se odločili, da ga zberemo, tako da kar prisluhnimo izseku pogovora z njim.
Se pravi, ti, ko si bil mlajši, ne, si imel že tudi to neko intimno izkušnjo z begunci in si se tudi, ko je bil ta begunski val iz arabskih držav, si se tudi zelo glasno vključil v debato, tudi v obisku si mejo in pozdravil begunce, mi lahko poveš kaj več o tem?
Ja, v bistvu Soul Food, kolega Adis, jaz sem samo nabral določene stvari, oziroma sem hotel samo prideti dol kot človek in jim zaželeti srečno pot naprej in če ne drugega jim pogledati v oči prijazno. In pa je on rekel, ne, pet z mano noter v kamp. Nisem imel namena iti, v bistvu, ker se nisem hotel usiljevati na nek način. To so zelo težke situacije, če pogledamo, koliko kilometrov je bilo že za njimi. Pa kaj so te ljudje vse mogli čez dati, si ne znam niti predstavljati, ampak lahko samo sklepam. In sem šel pol tja in sem videl pač tudi te otroke, te družine. In najbolj žalostno je to, da so oni ostali tam, recimo zuni, ali na mrazu, ali na držu, ali na soncu, nima veze. So ostali oni tam zuni, jaz, novinari, policaji, vsi, ki so za ali proti. So pa zvečer lahko šli lepo domov, svoji družini, svojim prijateljom, svojim mamam, svoje stanovanja, tople posle, spati in drug dan naprej nadaljevati. In najbolj žalostno je to, ker nisem v fazi, da bi jim lahko pomagal na bolj, na boljši način, ampak se pravi, lahko rečem samo dobrodošli. Niste vi krivi za to, kar se vam je zgodilo. In mi je zelo žal, da za vse tiste ostale, ki vidijo sliko drugač, da jim bojo oni ukradili službo, mislim, da je to napaka. Če si dobro v svoji službi, te si ne zamenljiv. Oziroma, če si dobro na terenu, si ne zamenljiv. Ne? A veš, in mislim, da samo leni bi se lahko upirali to vrstni situaciji, ker če bomo šli gledati nazaj in kaj komu pripada, potem bomo prišli do zaključka, da nam na svetu praktično ne pripada nič. Ne? Ker tako, kakor pridemo na svet, tako tudi gremo dol z njega. Ne?
Ja, naslednja praksa, ki smo jo vključili, predstavlja neko serijo javnih dogodkov. Menimo, da so lahko neki taki javni dogodki oziroma dogodki v javnem prostoru sami po sebi tudi neka medijska praksa oziroma praksa obveščanja, če ne drugega. In sicer gre za migrantsko literaturo na glas, se pravi za javno branje literature, ki prihaja predvsem iz držav Bližnjega vzhoda in pomembna je tudi ta vidik, ne, da se pa pravzaprav spet odmik od teh klasičnih senzacionalističnih in populističnih tematik, v katere so ponavadi udeležene te države in predstavitev pravzaprav neke kulture, ki je bogata in definitivno vredna pozornosti in ki jo sabo tudi prinašajo ti novi priseljenci. Tako da prisluhnimo izseku pogovora s Petro Meterc, med drugim tudi sodelavko Radija Študent.
Migrant Literature Out Loud in Slovene Migrantska literatura na glas is a project initiated by Gmajna Society located in Ljubljana, Slovenia. The project aims at bringing to Slovene audiences literature from individuals that come from different cultures and are currently seeking asylum in Slovenia. The description of the project states that the Gmajna Society believes that in Ljubljana literature can exist in public spaces and in many languages, especially by and from the newest members of our society, people that had to leave home, family, friends, and especially their books and their language. So Petra, can you tell me more about this aim? How did you pursue this idea?
So we were thinking of how to involve asylum seekers into the Ljubljana cultural scene and how to do this in public space, how to basically invade the public space with different cultures, languages, and most of all with quality content. So most of all, we wanted to bring refugees into the public space, but also step away from the West-oriented and Eurocentric literary scene. So we took some poetry and short stories from literature of the origin countries of the asylum seekers. We translated those to Slovene with the help of the asylum seekers themselves, and then at public events we read those pieces of literature in original language and in translation. Also literature from Middle Eastern countries as well as literature from various African countries is not translated to Slovene often. There's not much knowledge of it in Slovenia, so we thought this is a good chance to do something new.
Naslednja dobra praksa se tiče slovenskega izobraževalnega sistema. Pogovarjali smo se z ravnateljem osnovne šole Koper. Osnovna šola Koper je ena izmed tistih šol, ki se je posebej aktivirala glede integracije v šolski proces otrok beguncev.
Na naši šoli se že kar od samega začetka, to 12 let je šola, obstaja 12 let, srečujemo z zelo velikim številom otrok priseljencev. Sploh celotna populacija na šoli je taka, da ima čez 50% otrok, ki imajo neko migrantsko ozadje. Zdaj to seveda niso tisti, ki so zdaj prišli v Slovenijo in v naš kraj, so tukaj že mogoče rojeni, ampak imajo neko migrantsko ozadje in ker je to ena posebna regija, kjer imamo tudi italijanščino kot jezik okolja, in poleg tega se učimo še angleščino in drugih jezikov, smo ugotavljali, da je to ena močna potreba, da bi se s temi otroki, ki prihajajo k nam iz drugih držav, še posebej nekako poukvarjali in da bi jim nudili eno pomoč pri integraciji, pri vključevanju. Zato smo že leta 2008 prišli v en tak lokalni projekt skupaj s šestimi šolami. Ta projekt je bil financiran tudi iz Evropske skupnosti in smo delali na kurikulumu za te otroke priseljence, ki je v prvi fazi, v prvem letu nekoliko drugačen od tistega, kar jih imajo naši učenci čisto normalno. Ko je ministrstvo opazilo to naše delo, teh naših šestih šol, in ko smo predstavili rezultate, kakšen naj bi bil ta kurikulum, kakšen naj bi bil poseben učni načrt prilagojen v prvem letu za te otroke, so bili zelo zainteresirani za to, da nam bi nekako pripravili možnost, da bi kandidirali na drugem projektu, ki je bil daljši in ki naj bi vključeval 15 šol partneric po celi Sloveniji, naj bi bil mrežno zastavljen, ki naj bi reševale prav to problematiko vključevanja otrok migrantov, otrok priseljencev. In res smo se na tak projekt prijavili in ga tudi dobili. V tem drugem projektu smo vključili praktično 60 šol. 15 je bilo takih, ki so bili v projektu vključeni kot partnerji v projektu in so bili tudi financirani, ostale pa so bile samo priključene šole, na katerih smo izvajali določene programe, testirali metode dela, testirali individualne načrte in programe za te otroke, ki so se tisto ali prejšnje leto priselili in se v Slovenijo in se vključili v naše šole. No in rezultat tega projekta je bil dvostopenski model, ena pripravljalnica in nadaljevalnica.
Zadnja praksa, ki vam jo bomo v današnji oddaji predstavili, pa se ne tiče tematike migrantskih gibanj v zadnjih letih, ampak seveda bi bo treba vključiti, mogoče bi lahko vključili še kakšno prakso več, ki se tiče tudi ostalih manjšin, ki so pač ne prihajajo recimo iz Bližnjega vzhoda, čeprav je tudi poudarek samega projekta bil na temu, da se koncentriramo na zadeve, ki so trenutno najbolj aktualne, se pravi tudi problematiko islamofobije in sovražnega govora v tem kontekstu. No, kakorkoli, odločili smo se, da vključimo tudi prakso, ki se tiče romske manjšine in sicer Romani Cafe Nava, to je romska restauracija v Mariboru, verjetno poznaste zgodbo, kak problem je bil s sosedi z njeno vzpostavitvijo, ampak danes je tu pač restauracija, ki jo upravljajo Romi. Prisluhnimo.
Zakaj socialno podjetništvo, ker v Mariboru živi največ Romov v Sloveniji, takrat jih je bilo preko 2500, soočajo se z klasičnimi težavami, kot so visoka stopnja brezposelnosti, celo 97% stopnja brezposelnosti je bila takrat v Mariboru, seveda to je bilo hkrati v času svetovne gospodarske krize, ki je največ, bom rekel, prizadela te ranljive družbene skupine, se pravi te z nizko stopnje izobrazbe, med katere Romi tudi spadajo. Romska restauracija se nam je zdela takrat takšen projekt, ki bi lahko visoko brezposelno saj v neki mali meri rešilo. Tako smo bili takrat uspešni pri prijavi na ta razpis in začelo se je 36-mesečni projekt, se pravi spostavitve prve romske restauracije. Pričeli smo s klasičnimi dejavnostmi, ko so najprej izobraževanje Romin in Romov za delo v gostilni. Morate vedeti, da vsi zaposleni v naši gostilni takrat, pripadniki romske manjšine, niso imeli več kot drugo stopnje izobrazbe, tako da ni bilo problem, da oni ne bi znali kuhati. Problem je bil predvsem v tem, da niso bili vešči pravil, to je bilo potrebno jih naučiti, tako smo sodelovali za Višjo šolo za gostinstvo in turizem, ki nam je pomagala pri dvomesečnem izobraževanju. Seveda je to iluzorno bilo pričakovati, da v dveh mesecih je možno nekoga izobraziti do te mere, ki je potrebna za uspešno delovanje gostilne. V neki klasični gostilni je bilo to nemogoče zaposliti takrat pripadnike romske manjšine, ampak ravno zato je tudi socialno podjetništvo, ki podpira takšne osebe, takšno zaposlovanje, ki v normalnem podjetju oziroma v nekem običajnem podjetju se to ne bi zgodilo. Zato je tudi družbena odgovornost ena izmed naših osnovnih poslanstev našega društva in to smo v teku romske gostilne tudi non-stop bili na to osredotočeni in seveda tudi izvajali.
Poleg vseh praks, o katerih ste slišali danes, smo izbrali še Kralje ulice in pa projekt Kva Kvačkaš, ki pa jih danes posebej ne bomo predstavljali. Kot že rečeno, lahko dobre prakse najdete, ko bodo v kratkem umeščene na vseevropsko mapo dobrih praks. Prav tako pa ste vabljeni, da v naslednje pol leta prisluhnete še ostalim oddajam znotraj projekta Respect Words. Seveda pa velja tudi opozorilo, da poslušajte Radio Študent še naprej.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Έτοιχνο νοβίναρστβο πρωτι σοβράζνεμου γόβορου.
Il potere delle parole.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Attisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respekt.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ogol?
Erisorg to ethical, a Gwena Kainta Fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.